Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 27 декабрь пәнҗешәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелде. 5 гыйнварда үтәчәк президент сайлауларына әзерләнүче Грузиядә оппозицион имеди телевидение каналы тапшыруларын туктатып тора. Узган атнада гына Иранга атом яулыгы җибәрә башлаган Русия Тәһранга һава һөҗүменнән саклану корылмалары да сатачак. Гали Аскар Камал театры киләсе ел башында Мәскәүдә үтәчәк тамашаларга әзерләнә. Шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Сезне Ландыш Харасова сәламли, берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелде. Европа дипломатлары Афганстаннан куылды. Төньяк Кореяның атом программасы тирәсендәге сөйләшүләр кабат кыршыкка терәлергә мөмкин. Индонезия, Таиланд һәм Шри-Ланкада цунамида үлгәннәрне искә алалар. Хәзер болар хакында тулырак әйтеп. Равалпинди. Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бхутто үтерелде. Исламабад ягындагы шәһәрдә Бхутто тарафдарлары урам җыенын уздырды. Анда чыгыш ясаганнан соң Бхутто машинада вакытта көчле шартлау булды. Беназир Бхутто алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлде. Шартлау нәтиҗәсендә тагын 20 кеше үлгән, дистәләгәне төрле җәрәхәтләр алган. Моңа кадәр 2 сәгать элек Равалпинди шәһәрендә икенче оппозиция җитәкчесе, элекке премьер Нәваз Шариф тарафдарлары уздырган урам җыенында катнашучыларга ут ачылган иде. Анда 4 кеше үлгән, 12-се төрле җәрәхәтләр алган. Белград. Сербия Косовының бәйсезлеген таныган илләр белән мөнәсәбәтләренә кирдән карыячак. Бу хакта шәршәмбе көнне Сербия парламенты тарафыннан кабул ителгән резолюциядә әйтелә. Шулай ук бу документта имзаланырга тиешле халыкара карарларны шул исәптән киләчәктә Сербияның Европа берлегенә керүе дә беренче чиратта илнең бәйсезлеген яклау ихтыяҗына туры килергә тиешлеге белдерелә. Сербияның тышкы эшләр министры Вук Еремич Сербияның киләчәк юнәлеше Европага таба булачагын һәм моның өчен барлык кирәкле эшләрдә башкарылачагын әйтте. Америка Кушма Штатлары һәм кайбер Европа берлеге илләре Косово албаннарының инде киләсе яңа елдан Косовоны бәйсез итәргә теләү фикерен яклый. Косовода 2 албан фиркасы хөкүмәтне туплау карарына килгәннәр. Бу хөкүмәтнең максаты Косово бәйсезлеген игълан итү булачак. Хөкүмәтнең ноябр сайлаулары вакытында парламентта иң күп урын алган Косово демократик фиркасы һәм Косово демократик лигасы туплаячак. Ноябрьдәге сайлауларны сербләр танымады.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Кабул. 2 Европа дипломаты пәнҗешәмбе көнне Афганстаннан җибәрелде. БМО һәм Европа берлегенең Афганстан хакимияте белән сөйләшүләренә карамастан, дипломатларны илдән куу карары Афганстан хакимияте үз кичендә калдырды. Кабул 2 дипломатны Афганстанның дәүләт иминлегенә куркыныч китерә торган гамәлләр эшләүдә гаепләде. Ягъни җәй көнне Хилмит җирлегендә талиплар белән очрашкан дип әйтте. Кабулдагы БМО вәкиле Алим Сиддик монда аңлашылмаучанлык чыккан дип белдерә.
We do believe that this is a misunderstanding as part of our efforts in
help. Без Хилмин җирлегендә эшлибез һәм аларның гызырларын белеп үзәк хакимияткә җиткерү өчен кешеләр белән сөйләшергә тиешбез. Без барлык әмәлләребезне Афганстан хакимияте белән килештердек.
And all of our efforts have been closely coordinated with the Afghan authorities.
Диде Кабулдагы БМО вәкиле. Дипломатларның берсе Британиялы БМО хезмәткәре, икенчесе Европа вәкиле Ирландияле. Сишәмбе көнне аларга талиплар белән элемтәләр урнаштырдыгыз дип белдерелде һәм Афганстаннан китү таләп ителде. Пиньян. Төньяк Кореяның атом программасы тирәсендәге сөйләшүләр кабат кыршыкка килеп терәлергә мөмкин. Көньяк Кореяның тышкы эшләр министры Сон Мин Сун белдерүенчә, Пиеньянның сөйләшүләр алып баручы партнерларын байытылған уран жетіштіруші яшыртын программасы болырға мүмкінлігі турындағы хәбәрләр бір шуға салған. Әлегірек Тыня Корея халықара ярдәм көрсәтілсе, оңа алмаштырып, тіп атом объектларын башағын һәм атом тыш өлкәсендә яңа эшләнмәләр турындағы барлық мәғлүмәтне әйтәшәген белдергән иде. Әммә соңыраҡ Пиньян бер программа турында мәғлүмәтне бирмәгән дигән хәбәрләр барлыҡҡа килде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Иерусалим. Бүген Иерусалимдә Фәлестин автономиясе җитәкчесе Махмуд Аббас белән Израиль премьеры Эхуд Олмерт очрашты. Алар якын көнчыгыш низагын тыныч хәл итү перспективалары турында мәсьәләләрне тикшерергә тиеш иде. Шулай ук бу очрашуда Аббас фәлестинлылар камап алган җирлек дип саналган Иерусалимның бер урынында Израиль хөкүмәтенең йортлар төзү планы мәсьәләсендә күтәрер дип көтелде. Бу ноябрьдә Америкада узган якын көнчыгыштагы низагны җайга салу нигезендәге халыкара конференциядан соң Аббас белән Олмертның беренче очрашуы булды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Азатлык радиосы сөйли. Халыкара хәлләргә күзәтүне көннең төп вакыйгасыннан Пакистанда мәшһүр сәясәтче Беназир Бхуттоны үтерүдән башлыйбыз. Хәбәрләрдән ишетүебезчә, парламент сайлауына әзерләнү уңае белән узган җыеннан китеп барганда Бхуттога кураллы һөҗүм ясала һәм соңрак ул яралардан дөнья куя. Пакистанның Равалпинди шәһәрендә булган шушы һөҗүм һәм аның бер Пакистанга гына түгел, бар төбәккә янаган дәһшәтле нәтиҗәләре хакында Кәрим Камал сөйли.
Хатын-кызларның ислам илләрендә дә иң югары дәүләт урыннарына күтәрелә алуы, ягъни аларның ирзатлар белән бер хукукта булуы хакында бәхәсләшкәндә, беренче мисал итеп һәр вакыт диярлек Пакистанның элекке премьер-министры Беназир Бхутто очрагы китерелә иде. Хәзер инде шушы олы ханым турында сөйләгәндә мәрхүмә сүзен кулланырга туры килә. Атна кич Пакистанның Равалпинди шәһәрендә узган сайлауга әзерлек җыенында Беназиргә кораллы һөҗүм ясалды. Һәм шунда алган яраларыннан ул соңрак хастаханәдә вафат булды. Алынган хәбәрләргә караганда, Беназир Бхутто шул җыеннан инде китеп барган мәлдә аңа бер әдәм уташа һәм шуннан соң үз-үзен шартлата. Яраланган Бхутто шунда ук хастаханәгә китерелә, әмма операция вакытында җан куя. Хәбәрчеләргә моны беренче булып Беназирның адвокаты, сенатор Бәбәр Әвән белдерде. Мин әлегенә хирург доктор Мусадик белән сөйләштем. Һәм ул Беназир Бхуттоның шәһит китүен раслады дип хәбәр итте. Беназир вафатын Бәбәр Әвән. Президент Мөшәрәф хакимиятенә каршы торган оппозиция җитәкчеләреннән иң абруйлы саналган шушы олы ханымга бары тик 54 яш иде. 80-нче һәм 90-нчы елларда ул Пакистан хөкүмәтләрен җитәкләде. Шуннан соң Бхутто ришвәтчелектә гаепләнеп, илдән китәргә мәҗбүр булды. Һәм Пакистанга кире 8 ел сүргендә яшәгәндән соң шушы елның октябрендә генә кайта алды. Ул җитәкләгән Пакистанның халык партиясе гыйнварга билгеләнгән парламент сайлауында зур уңышка ирешер дип фаразланган иде. Хәзер бу фаразларга инде башкачарак карарга кирәк булачак. Сайлау үткәрү үзе шик астында. Пакистанга кире кайтканнан бирле Беназир үлем яналары алып торды. Алар беренче чиратта исламчылар ягыннан килә иде. Ул сергеннән кайткан көнне үк Карачы шәһәрендә җыелган тарафтарларын сәламләгәндә бер интихар һөҗүмче бомба шартлатып 139 кешене үтергән иде. Беназир Бхуттоның бар гаиләсе фаҗигале язмыш кичергән бер гаилә. Аның әтисе Зөлфикәр Гали Бхутто 1979 елда Пакистан хәрбиләре тарафыннан асып үтерелгән иде. 1980 елда аның абыйсы Шахнавес Франциядә бик сәер шартларда үтерелде. 1996 елда нәкъ шундый ук хәл аның икенче абыйсы белән дә кабатланды. Беназир үзенең дә шундый дәһшәтле язмышка дучар була алачагын яхшы аңлый иде, әмма ул үзенең беркайчан да үлемнән курыкмавын белдереп килде. Азакта Беназир Бхуттоның шул турыдагы бер белдерүеннән эзек китерәсе килә. Анда мәрхүмә, әгәр дә Пакистанны, андагы демократияны саклау, ғымырыбызны һәм иреклегебезне ҡорбан итүне аңлата икән, без моңа риза. Без фәҡәт бийек милләтебезне исламша суғышылар ҡулына ҡалдырға ғына риза түгел дип әйткән иде.
Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Буттының үтерелүе турында Карим Камал сөйләде. Президент сайлауга бер атна гына кала Грузия яна сәяси җанҗалга кирип батты. Президентлыкка намзат миллиардер Бадри Патаркасвили сайлау вакытында хәрәмләшүгә дәлил китереп, хөкүмәтне бәреп төшерү ниятендә гаепләнә. Үзе ул Грузия рәсмиләрен аны үтерү ниятендә гаепли. Шушы пишрак сәяси уеннарга протест йөзеннән Имедиа телекомпаниясе тапшыруларын вакытлыча туктатуын белдерде. Шул хакта Али Гилми сөйли.
Грузияның оппозициядәге иң абруйлы Имеди телекомпаниясе соңгы 2 айда эфирдан инде икенче тапкыр чыга. Ноябрь айында Грузия рәсмиләре бу компанияны хөкүмәтнең бәреп төшерелүен хуплауда гаепләгәч, ул 1 айдан артык вакытка тынырга мәҗбүр булган иде. Хәзер компания тапшыруларын үзе туктата, илдәге пычрак сәяси уеннарга протест йөзеннән. Имединың сәяси тапшырулар җитәкчесе Георгий Таргамадзе бу адымны бер яктан хезмәткәрләргә булган басым, икенче яктан компаниянең хуҗасы һәм президентлыкка намзат Бадри Патаркасвилидан читләшү нияте белән аңлата.
Киде бер хәл ватха дип торам, сара рисархис дахуру арамет хтеба мауцэвлобис дроебити шечереба.
Кабат әйтәм, бу компанияны ябу түгел, бары тик туктатып тору. Бу адым белән без пишрак сәясәттән читләшергә телибез. Бу протест бер яктан хезмәткәрләргә басым ясаган хөкүмәткә каршы, икенче яктан компания хуҗасы сайлауда катнашу сәбәпле килеп туган вазгыятькә каршы ди. Имединың сәяси тапшырулар җитәкчесе.
Архис ме патронис монацилебез.
Президент Михаил Саакашвилига ашыкча каршы чыккан Имеди хуҗаларының берсе Бадри Патаркасвили тирәсендә җанҗал көннән-көн көчәя бара. Сишәмбедә баш прокурор урынбасары Николай Гварамия аларда Патаркасвили тавышы язылган бер тасма булуын әйтте. Янәсе уланда эчке эшләр министры урынбасары Эрик Лекадуага 100 миллион доллар акча тәкъдим итә. Аларның планына күрә, Кадуа сайлаудан соң икенче көнгә җәмәгатьчелеккә ялган бюллетеньнар тутырылган ике капчык күрсәтергә тиеш булган. Янәсе хөкүмәт аңа аларны тартмага салырга кушкан, ә ул өчен патриот буларак моңа бармаган. Шушы вазгыятьтә ул министрлыкта хакимиятне үз кулына алырга тиеш булган, ди баш прокурор урынбасары. Тасмадагы тавыш кемнек икәне әле расланмаса да, ул дәүләт телевидениесендә яңгыратылды һәм киләсе атна үтәчәк сайлау алдыннан сайлаучыга йогынтысын ясады булса кирәк. Үз нәүбәтендә Патаркасвили ягы хөкүмәтне гаепли. Аның сайлау кампаниясен 2005 елда сәяси шартларда вафат булган премьер-министр Зураб Жванинин энесе Георгий Жвани җитәкли. Хөкүмәт безне пычрак уенга тартып кертмәкче. Ялган мәгълүмат пропаганда белән. Алар Патаркасвилине провокация, көч кулланырга теләгән явыз ниятле авантюрист итеп күрсәтергә тырыша. Мин җаваплылык белән әйтәм, якын көннәрдә җәмәгатьчелек барысын да беләчәк, ди Георгий Жвани. Ул арада Патаркасвили үзе дә бер тасма бәян итте. Янәсе анда эчке эшләр министрлыгы рәсмие кемгәдер Патаркасвилинең үзен үтерергә куша. Прокуратура бу гаепләүләрне тикшерәчәген белдерә, әмма хәзерге вакытта Лондонда яшәүче Патаркасвили бу гаепләүләрне сылтау итеп сорау алуга Тифлискә кайтмас, ди. 5 гыйнварда үтәчәк сайлауда Патаркасвили үзен Саакашвилигә каршы торырлык бердәнбер намзәт дип саный. Оппозициядәге калган намзәтләрнең мөмкинлеге Имеди эшләүдән туктаганнан соң юк дәрәҗәсендә.
Иран белән Русия арасындагы хәрби һәм энергия хезмәттәшлегенең соңгы вакытта кинәт артып китүе күзәтелә. Әле Русияның Иранга атом ягулыгы озатуына 2 атна да булмады, Тәһран Русияның Иран җөмһүриятенә һава һөҗүменнән саклану системасы сатачагын игълан итте. Бу ай башында АҚШ дәүләт күзләү хисабында Иран атом кораллары программасын туктаткан дигән белдерүдән соң Иран белән Русия хезмәттәшлегендәге соңгы яңалыклар белән Мәтин Карышмас таныштыра.
Иранга атом ягулуы җибәрелүенә әле 1-2 атна да булмады, Иран Мәскәү белән булган икенче зур хезмәттәшлек килешүе турында игълан итте. Иран белән Русия арасында арта барган бу хезмәттәшлек Вашингтонның игътибарында җәлеп итә. Чашәмбе көнне Тәһранда Иран саклану министры Мустафа Мөхәммәд Наджар Русияның Иранның һава һөҗүмнәренә каршы S-300 ракеталары белән тәэмин итәчәген хәбәр итте. Ул бу системнең сәләте турында матбугат алдында мактап мәгълүмәт бирде. Белгечләр S-300 һава саклану ракеталарының Иранның һава һөҗүмнәренә каршы кую мөмкинлеген күпкә арттырачак дип исәпли. Иранның мондан алда Русиядан тәэмин иткән Тор М1 ракеталары белән чагыштырганда бу систем тагын да ерагырак һәм югары биеклектән килгән һава һөҗүмнәренә каршы саклый алачагы хәбәр ителә. Бу килешүгә карата Русия тарафыннан әле рәсми тану булмады. Ләкин АҚШ президенты сүзчесе Вашингтонның мондый зур саллы корал сәүдәсенә үз мөнәсәбәтен белдерүен әйтте. Бу мәсьәләгә карата сәясәтчеләрдән тыш белгечләр дә үз фикерләрен белдерә башлады. Мәсәлән, Русия саклану һәм иминлек белгече Александр Глоц S-300 системы төбәкләр арасындагы көч тигезлеген тәэмин итүдә тәэсире була алыр ди. Русияның Иранны заманчарак кораллар белән тәэмин итүе көчләр тигезлеге мәсьәләсендә үз илешен кертәчәк кебек тора. Мәсәлән, Иран белән Израиль яисә Иран белән АҚШ арасында көч тигезлеге булдыра ала. Бигрәк тә очкыч һәм һава һөҗүмнәренә каршы мондый саклану системасы белән. Ләкин Мәскәүнең БУМО иминлек шурасының башка агъза илләре белән бергә Иранга каршы булачак чикләүләр кертү карарына кул куйган хәлдә, нигә Русия хәзер якын көнчыгышта төбәкләр арасындагы күч тигезлегендә Иранны кайгырта башлады икән? Русия АҚШның көнчыгыш Европада элекке совет илләрендә саклану ракетасы урнаштыруына үз мөнәсәбәтен белдергән, бу аны ачуландырган иде. Ләкин Русия саклану һәм иминлек белгеше Голд бу хәрәкәтнең моннан күбрәк Европа тәнкыйтьләренә һәм Мәскәүнең демократияга каршы буларак күрсәтелүенә каршы 1-3 алу тырышлыгы буларак күрә. Русия җитәкчеләре халыкара сәясәтне зур шахмат уенына охшата. Һәм алар көнбатышка һәм АҚШка каршы булган ачуларын төрле юллардан күрсәтергә тырышалар. Диде Голд. Ләкин Русия Иран хезмәттәшлеге ягулык, яисә соңгы адым булган саклану ракета системасыннан гына тормый. Иранның Фарс хәбәр агентлыгы хәбәр итүенчә, Тополо исемне юлчы очкышы җитештерү өчен лицензияны алу максадында Русия белән Иран арасында сөйләшүләр әле дәвам итә. Хәбәрдә аның Иранга кыйммәте 3 миллиард доллар булачагы әйтелә. Әгәр килешү була калса, 2011 елда җитештерү башланачак һәм 2015 елда беренче очкычлар хезмәт итә башлаячак. Моннан кала матбугат хәбәрләреннән караганда Мәскәү белән Тәһран арасында буралак, җет очкычы һәм хәрби кораллар сатып алу өчен килешүләр дәвам итә диелә. Саклану системасы алдыннан Русия 17 декабрдан башлап әле тәмамланып бетмәгән Иранның атом станциясы бу шәһәргә байтылган уран атом ягулыгы җибәрә башлавын игълан иткән иде. Атом ягулыгының Иранга сатыла башлавы халыкара җәмәгатьчелекне дә бушуга салган иде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Хөрмәтле тыңлаучылар, кыскача кайбер хәбәрләрне искә алып үткәннән соң, алдагы 20 минутта тапшыруыбыз Азатлыкның Казан студиясеннән Татарстан яңалыклары белән дәвам итәр.
Азатлыкта хәбәрләр, ничек бар шулай?
Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бутто үтерелде. Исламабад янындагы шәһәрдә Бутто тарафдарлары урам җыены уздырды һәм шунда көчле шартлау булды. Анда тагын 20-ләп кеше үлде, дистәләрчәсе төрле җәрәхәтләр алды. Ике көн батыш дипломаты пәнҗешәмбе көнне Афганстаннан чыгарып җибәрелде. БМО һәм Европа берлегенең Афганстан хакимиятләре белән сөйләшүләренә карамастан, дипломатларны илдән куут карарын Афганстан хакимияте үз көчендә калдырды. Дөнья Кореяның атом программасы тирәсендәге сөйләшүләр кабат көршеккә килеп терәләргә мөмкин дип хәбәр ителә. Бүген Иерусалимдә Фәлестин автономиясе җитәкчесе Мәхмуд Габбас белән Израиль премьер-министры Эхуд Алмерт очрашып сөйләшә. Алар якын көнчыгыш низагын шишу мәсьәләсен карый. Индонезия, Таиланд һәм Шри-Ланкада 2004 елда булган коточкыч цунамида үлгәннәрне искә алу чаралары узды. Багдадның көньягындагы Кут шәһәре янында барган операциядә АҚШ хәрбиләре 11 сугышчыны үтерде.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Алан сәламли.
Татарстанда узып бара торган хәйрия елы мөхтәрәм тыңлаучылар ипләп кенә гаилә елына кирип китәчәк. Бу хакта сүз Казан кирмәнендә үткән җыелышта булды. Бөтен Россия күләмендә булачак гаилә елына Татарстанда кушылып хәйрия эшләрен алып баручы шурада гаилә елында эшчәнлеген дәвам итәчәк. Аның әгъзалары ничек булган шул килеш калачак. 2007 ел белән без Татарстанда изге традицияләргә нигез салдык, аларны алга таба дәвам итәчәгебездә дә шигем юк, диде Минтимер Шәймиев. Әлеге җыелышта чыгыш ясаучылар, президентта, Казан мэры һәм башкалар да ел уңышлары турында хисап тотты. Ә менә гаилә елы уңайыннан Татарстанда булачак тамгага килгәндә исә әлеге шура утырышында чын гаиләгә ике генә бала аз дип белдереп, ике бала малай һәм кызын җитәкләгән ата-ана рәсеме белән генә канәгатьләнмичә, хатын-кызны йөкле итәргә яисә аның янына бала арбасы ясарга кирәк дип килештеләр. Пенҗешәмбе Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин һәм башка рәсмиләр Төркия Республикасының Казандагы баш консулы Әхмәт Эргин белән очрашты. Әхмәт Эргин 2007 елның 15 декабреннән әлеге вазифада. Аңа кадәр ул Төркиянең Русиядәге илчесе киңәшчесе булып эшләде. Әлеге очрашуда Фәрит Мөхәммәтшин Әхмәт Эргиннең Төркия Республикасының Казан шәһәрендәге 6нчы баш консул булуын билгеләп үтеп, 96 елдан бирле Төркия белән Татарстан Республикасы арасында икътисад һәм мәдәният өлкәсендәге мөнәсәбәтләрнең киңәеп китүен хәбәр итте. Бүгенге көндә ике республиканың 159 уртак ширкәте бар. Татарстан белән Төркия арасында фән-мәдәни багланышлар да яхшыра. Татарстандагы консуллык үз эшен 1996 елның 2 сентябрендә башлап җибәргән иде. Бу көннәрдә татарстанлылар яңа ел өстәленә ризыклар алу, дус иш туган тумашаларына бүләк хәстәрләү, өйләренә чыршы яки нарат агачы кую мәшәкатендә. Дөрес чыршы куюга килгәндә исә бөтен кеше дә моңа бер төрлегенә карашта түгел. Әйдәгез хәбәрчебез Мәликә Басыр туплаган фикерләрне тыңлыйк әле. Ул казанлыларга нигә кирәк яңа ел бәйрәменә чыршы агачы дигән сорау бирде.
Яңа елның символы дип саныйм мин. Тарихын белмим.
Ул бит безнең халыкта булмаган бит, ул безгә читтән кергән. Әйтәләр, иң беренче немецлар керткән дип әйтәләр чыршыны. Бу инде урта гасырларда Россияга.
Бүгенге көндә теге мохитны саклаучылар, экологияны яклаучылар тарафыннан төрле фикерләр әйтелә. Нигә, нәрсә кирәк ул яңа елда агачны әрәм итү?
Для радостного душевного настроения. Без елки неинтересно. Это атрибут, придуманный веками.
Жаңа елға шырсы татар халықтың аянда керек мейдеп тұрған болғанды әлек. Біз жаңа елларыны ұздырабыз, Йофрақ бейрәмі деген бейрәм бар біздің мұсылман халық. Апрель азақларында менде бұна шығазыр. Табиған ұяна башлағанда. Шыңа көре біздің мұсылманлар календары бойынша бұл католиклар һәм христианның праздники. Шыңа көре елкінің традициясында ларын.
Я православный человек. Ну, то есть вот это символ Рождества. Рождество, зелень, елка, там должна быть пальма, но у нас, ну как, символ чего-то вот вечного. Вот для нас вечно зеленая ель.
Дусларым ля жилып, кумыля шырышын инне. Шыршы кумылы көтера, ешілік моторлықын ертіра. Мандағы отлар, кішінің кумылын көтера, инне бейрем көсе уята. Шыршыны біз кесіп, бізе пуға шалып, манда шыршылар біта, инне соқлайым біз оғаштар бізіміз біздің.
Вот отменяли же елки, а потом при Сталине уже опять ввели этот праздник.
Моторлығы шайынды, экологлар тегі орманнан кесіп алып қайтырға ярамын деді, ағашын арамитрге ярамын деді.
Біздің ясалма шыршы жылда ағашларны жәлейбіз, енді ауылға қайтып жүрейбіз, көрәбіз, нешек аларын отырталар.
Бейрем түсмірі берер үшін. Ол бар-бір де бір өзіне көре бір символ болып тұра.
Ғайләнің бірләштіруші бір символ яңа елді табанында.
Бейрем емі шыршыларда. Ләкен шыршы болғашты нешіктір ешілік, матур, жылы, күңілі, әр ел яңа шыршы кесіп отырды. Бік әйбәт нәрсе түгіл енді.
Осатлықта қозан ауазы.
Инде бу көннәрдә интернет челтәрдә кисә телефоннары да яңа ел теләкләрен җиткерә башлады. Ә менә Саратов өлкәсендәге Балашов шәһәренең 21369-нчы хәрби бүлегендә хезмәт итүче Марат Әмирханов яңа ел котлауларын Татарстан президенты күрсәтмәсе белән хәрби хезмәткә китүчеләргә бирелгән кисә телефоны аша ишетә алмаячак. Хәрби бүлек җитәкчелеге сезнең Шәймиев булдырган, әмма аның канунлары безгә кагылмый дип, аларның телефоннарын җыеп алган. Бу хакта тулырак итеп Бикә Тимирова сөйләй.
Бу телефоннар яшь солдатларга кыйнау, кыйырсыту булса, әтиенисенә хәрби прокуратурага хәбәр итеп тору өчен бирелде. Саратов өлкәсе Балашов шәһәрендәге 21369-нчы хәрби бүлектә андый хәлләр була калса, яшьләр моң зарлары белән бүлешә алмаячак. Прокуратурага да хәбәр итә алмаячак. 19 яшьлек алабуга егете Марат Әмирхановның Татарстан хөкүмәте биреп җибәргән мобиль телефонын хәрби җитәкчелеге тартып алган. Ул телефоннан Марат хезмәт иткән җиргә барып җиткәнче берничә тапкыр гына шалтырата алган. Марат Әмирхановның әнисе Мәрзия Вәсил кызы бу мәсьәләдә хәрби җитәкчеләрдән аңлатмалар сораган һәм бездә Шәймиевнең канун эшләми дигән җавап алган. Мәрзия ханымны үзен тыңлыйк.
Ишек кереп кешкенә диябез дип әйттеләр, ди. Саратовский область, город Балашов, мин әйтәм, может, инде миңа 50-гә таба җитәм, бәлкем колагым начар ишетәдер, бәлкем дөрес әйтмәгәндер улым дип хәзер, инде мин хәзер нишләргә белмим, телефон номерым буенча мин командир шефкегә чыкмакчы булам инде. Хәзер командир шефкегә чыга алмадым, миңа кызлар анда связисткалар, бригад, начальник штаба Загорняков тиен кешене. Ул мине сразу грубо не пошел да инде, почему звоните, у нас 1000 ребят, ты будет звонить тут, ты русча сөйлейт инде ол. Әйтәм, сез бик балалардан җыеп алгансыз сотовыйларны. Да, бик. Әллә нишләп китте инде. Шуннан мин әйтәм, на каком основании җыеп алдыгыз дим инде. Ул әйтә, вот на основании приказа министра обороны Российской Федерации. Мин шунда не догадался, ведь сынным приказ номерны сорарга менә. Мин, неужели не имею права баламның тавышын ишетергә дим инде, тегин, тегин кешегә әйтәм. Ну, конечно, без сезон шайни и волосы инде молодец инде, дей, кле инде. Ну, оно законно армында не проходит, дей.
Мәрзия Вәсил кызы Әмирханова улына киткән вакытта икенче телефон биреп җибәргән. Аның хисабына ул акчалар салып бара, әмма шушы трубкадан да малай и телефонына бик сирәк чыга ала, ди Саратов өлкәсендә хезмәт итүче Маратның әнисе. Мәрзия Әмирханова бу мәсьәләдә Казан хокук яклау үзәгенә мөрәҗәгать иткән. Шушы үзәк белән без дә элемтәгә кердек. Андагы хокук яклаучылар әйткәнчә, Марат белән булган хәл башка хәрби бүлекләрдә дә булган. Мәсәлән, шушы Казан хокук яклау үзәгенә тагын Ульян өлкәсендә хезмәт иткән Артур Сарьяновның әбисе дә мөрәҗәгать иткән. Аның оныгы хезмәт иткән Ульян өлкәсендәге хәрби бүлектә барлык солдатларның телефоннарын тартып алганнар икән. Казан хокук яклау үзәге башлыгы Игорь Шолохов бу хәлләрне булай аңлата.
Скорее всего, хоть и наверху, там на уровне Министерства обороны.
Русия саклану министрлыгы дәрәҗәсендә мобиль телефоннарны тарату турында карар килештерелгән булса да, ул түбәнрәк дәрәҗәгә төшерелмәгән күрәсең. Офицерлар шундый кеше, аларга нәрсә кушалар, алар шуны үтәй. Яшерен батырын түгел, кайчак кушканны да үтәми. Урыннардагы хәрби бүлекләргә фәрман төшерелмәгән күрәсең. Төрле хәрби бүлекләрдә бу телефоннарга мөнәсәбәт төрлечә була. Хәрби җитәкчелек бу бабайлык белән көрәшергә теләми дип уйларга була. Чөнки шушы элемтә булу канунсыз мөнәсәбәтләр белән көрәшнең бер өлеше.
Потому что вот эти телефоны это как бы один из элементов борьбы вот с этими неуставными взаимоотношениями. ними.
Қозан хоқуқ яқлау үзәге хәрби хизмәткә Татарстаннан шақыртылған солдатларның телефонлары тирәсендәге хәлне күзәтеп барырға җыена. Үзәк җитәкчесе Игорь Шолоховның әйтүенә караганда, кайбер солдатларның ул телефонларны сатып җибәрү, алмаштыру, югалту хәлләре дә булырга мөмкин. Әмма кыйырсытуларны, зәрлекләүне яшерү өчен солдатлардан телефонны тартып алалар икән, бу шыраклар раслана икән, Игорь Шолохов солдатларның якыннарын шушы Қозан хоқуқ яқлау үзәгенә хәбәр итәргә чакырды.
Бикә Тимерова Балашов шәһәрендәге хәрби бүлектә Татарстаннан хезмәт итүчеләрнең кисә телефоннарны куллануны тыюлары турында сөйләде. Алга таба сезнең Татарстандагы сәяси тормыш, Кәрим Тинчуринның тууына 120 ел тулу уңаеннан булган чаралар турында һәм Шәрик клубының 100 еллыгына багышланган язмалар китә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Русиядә Дума сайлаулары узганнан соң сәяси тормыш бераз сүрелә төште. Моңа яңа ел мәшәкатьләре һәм аннан соң булачак 10 көнлек ялда тәсир ясыйдыр күрәсең. Аның каравы Татарстанда үткен телле газеталар яңа елдан соң булачак президент сайлаулары турында фаразлар тәкъдим итә. Алар белән сезне Гадил Галәмиддин таныштыра.
Звезда Поволжье газетасының 2007 елда чыккан соңгы санында баш мақала «Год крысы» дип атала. Биредә автор Рашид Ахмәтов узган Дума сайлаулары һәм киләчәк президент сайлаулары турында уйлана. Аның фикеренчә, киләсе ел Россия өчен тарихи, чөнки президент алмаша. Алдан ук язып килгәнчә Ахмәтов бу мақаләдә дә Дума сайлауларының дөрес узмавы турында әйтә. Чынлыкта бердәм Россия 65% түгел, ә 30% гына җыя алырга тиеш булган. Мәкаләдә киләсе елда Россиянең нык кына икътисади проблемалары булыр дип фаразлана. Хәзер инде 12% инфляция бара, ул тагын да югарырак булырга мөмкин ди автор. Путинның Медведевны президентлыкка тәкъдим итеп, үзе премьер-министр урынында калуын Рашид Ахмәтов ил башлыгының ике зур хатасы ди. Беренчесе аның бердәм Россиянең лидеры булуда, икенчесе үзен премьер итеп калуы. Премьер автор фикеренчә авыр хезмәт һәм бу хезмәтне ул шауып йөрүче малай белән чагыштыра. Шуңа күрә әгәр Путин конституциягә үзгәрешләр кертеп, 3-нче мөддәткә калса, бу хәерлерәк булар иде ди автор. Рәшит Ахмәтов шулай ук либераллар белән куәт органнарының хакимият өчен көрәше турында әйтә. Заманында Кудрин Путинга финанс министр урынбасары булырга ярдәм иткән. Димәк, Путин чекистларны күпме генә мактаса да, югарыга күтәрелергә аңа либераллар ярдәм иткән. Шуңа да аның тарафыннан президентлыкка либерал Медведевны тәкъдим итү бу дөрес гамәл ди автор. Рәшит Ахмәтов фаразлавынча, киләсе Дума сайлауларында хәл үзгәрергә мөмкин. Бүгенге көндә интернетка керүче 10 миллион кеше хакимият фирқасенә каршы белдереп, оппозиция фирқаларын сайлаган. 2012 елга мондайларның саны 40 миллионга җитәчәк. Һәм бу елны хәтта әфләсун инкылабы да оештырылырга мөмкин ди ул. Бу елгы президент сайлауларында кем җиңгә карап, либераллармы әллә куәт органнарымы? Илнең киләчәге билгеләнәчәк. Хакимияткә либераллар килсә, Россия Европа юлы белән үсеш алачак. Хакимият куәт органнарында эшләүчеләр кулына эләксә, Россия кытайлашачак дип белдерә Рәшит Ахмәтов.
Сез Гадел Галәмиддин язмасын тыңладыгыз.
Азатлыкта Қозан авазы.
27 декабрьдә күренекле драматург, артист, режиссер Кәрим Тинчуринның тууына 120 ел тулуга багышланган ике чара узды. Язучы Тукай бүләге иясе Рабит Батулла Кәрим Тинчуринга җитәрлек игътибар булмауга күңелем бик әрниди.
Шул кадәр зур фаҗига кичергән кеше турында ярты метрда фильм төшерелмәгән. Документаль фильмдә юк, нәфис фильмдә юк. Ул 30-дан артык пьеса язган, ничә-ничә спектакльләр куйган, уйнаган, үзе режиссер булган. Шушы дахи турында бер ярты метрда документаль фильм юк. Нәфис фильм турында әйтеп тә тормыйм. Телестудия бар, хроникаль документаль фильмнар киностудиясе бар, тат фильм бар. Шушы кадәр дахи турында да без аның мирасын барлап документаль фильм төшермәгәч. Без кем булабыз без?
Ди Рабит Батулла. Аның әйтүенә караганда, бүгенге көнгә кадәр язучының архивы да бер урынга тупланмаган, ул кулдан кулга йөреп таралып битәргә дә мөмкин. 27 декабрьдә Кәрим Тинчуринга багышланган ике чара узды. Әлбәттә, документаль фильмнарсыз гына. Галимҗан Ибраһимов исемендәге тел, әдәбият һәм сәнгать институтында конференция үтте, Камал театрында тантаналы кичә булды. Тел, әдәбият һәм сәнгать институты җитәкчесе Ким Миңнуллин әйтүенчә, Тинчуринга багышланган конференция алдыннан гына дөнья күргән китапка моңа кадәр басылмаган ике әсәр дә кергән.
Мына әле 300 беттен артык калынлыктагы китап та мына бу конференцияга өлгөрүп жеткен. Анда инде безнең дистелеген яңа материаллар эшләнелгән. Бу җыентыктагының әлегә кадәр басылмаган 2 әсәре кирде. Актап булып яткан үзенең байлыкларын яңадан халыкка кайтару, театр белгечләренә кайтару дигән сүз.
Ди Ким Миннуллин. Аның әйтүенә караганда, әлеге конференцияда чыгыш ясаган Качалов театры вәкиле бу фәнни җыен алдында яңа проблемалар да куйган. Тинчурин әсәрләренең урыс теленә тәрҗемәсе булмау Качалов театрында аның спектаклен уйнауга бер киртә булса, аның әсәрләрен яттан диярлек белгән татар тамашачысы моны ничек кабул итер дигән сорау да Качаловлыларны борчый икән. Пенҗешәмбе көнне Камал театрында Тинчурин әсәрләреннән өзекләр күрсәтә Әлде артист Алсу Гайнуллина башкаруында Кәрим Тинчуринның хатыны Захидә Әхмәрова образы да гәүдәләндерелде.
Захидә белән Кәримнең фаҗигасы ул Ләйлә Мәҗнүннәр, Таһир Зөһрәләр, Юсуф Зөләйхалар дәрәҗәсендәге фаҗига. Алар бер-берсен бик сөешеп яшиләр. Кара кешеләр айра инде төрмәгә алып китәләр, шуннан алар күрешмиләр. Ләкин Захидә Тинчурин аңа тугрылыгы булып кала. Исем фамилиясын да үзгәртми, башка кешегә дә кияүгә чыкмый.
Диде Рабит Батулла.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай?
Казанда эшләп килүче Шәрик яшьләр клубы үзенең 100 еллыгы уңаеннан төрле чаралар үткәрде. Шул уңайдан алга таба мөхтәрәм тыңлаучылар әлеге үзәкнең элеккесе һәм бүгенгесе турында аңа йөрүче татар һәм чит ил кешеләренең фикерләрен ишетерсез. Аларны сезгә Амил Нур җиткерә.
Бу нисбәттән 100 еллы кабул ителгән уставларын да алып килеп күрсәткәннәр. Бу көннәрдә искә алынучы, трагедиялы язмышлы әмә мәдәниятебезгә зур өлеш керткән Кәрим һәм Захидә Тинчуриннар кебек кешеләр аралашкан. Шәрик 1905 елны идея булып торгызылган, 6 елны теркәлеп алган, 7 елны кинәнеп эшләп киткән. 1990 елларның ахырында 2000 елларда торгызылган. Айгөл Гымранова сөйли.
Казанга беренче тапкыр күчеп килгән кеше, аяк баскан кешегә татар мохитенә аяк тыгу процессы аралашыр, кешеләр белән танышыр өчен һәм телне үзләштерер өчен.
Элеккегесе һәм бүгенгесе арасында нинди аерма бар?
Теге 100 ел элек чыннан да шанлы булгандыр, чөнки ул берәү генә булган. Бүген татарларга аралашу мөмкинчелеге күбрәк, берничә татар театрлары эшли. Концертлар хәзер атна саен. Шәрик клубына йөреп иренгәннәр йөри. Тыныч атмосферада менә шулай аралашып утырырга, дөнья хәлләрен белешер өчен бүгенге көндә дәррәү итеп йөриләр яшьләр. Темалар да хәзер кызыклырак.
Бүген Шәрик клубы бүленгән дип тә сөйли башладылар.
Икегә бүленү, ике көндә Шәрик клубын үткәрү үзенә күрә ике төркемдә менә башлаучыларда бер-берсеннән ярышып, бер-берсеннән уздырырга теләп, шундый яхшы-яхшы кичәләр оештыралар, шунсы куанычлы.
Шәрик клубына ни өчен кайберәүләр йөрүдән туктаган?
Ярый, без йөрибез, картая белмибез, бәлки шуннан да менә шушы Шәрик клубында актанышып гаилә куручылар, гаиләсе, баласы, дөньясы көтә, бәлки шуннан да аларның күчүчләре дә юктыр.
Америкадан Абрам Майн Казанда бары тик Шәрик клубында гына татар телендә фикер алышырга була, дип искәртә.
Менгә Шәрик клубында бик яхшы, бик яхшы. Мин татарча юк, I don't speak Tatar yet. I think I first heard of it from a couple of friends of mine who were studying Tatar in Kazan.
Мин узган елларда Казан университетында татар телен өйрәнгән берничә иптәшемнән бу клуб турында беренче тапкыр ишеткән идем. Аңарга ошаган башка клубларны күрдем дип әйтә алмыйм. Башка җирләрдә төрле мәсьәләләр буенча фикер алышулар ишеткәнем юк. Андый клуб башка юк. Рус телендә мондый аралашу клубы бар дип уйламыйм. Шул ук вакытта инглиз телендә тел өйрәнер өчен аралаша торган клублар бар. Мин үзем дә инглиз телендә аралаша торган клуб алып барам. Милли китапханәдә дә инглиз телле ике клуб бар. Шулай ук герман, алман клубы да бар. Тик алар чит телләрне тагын да яхшырак өйрәнер өчен корылган. Шәрик клубын яңадан эшләтеп куюга зур көч куйган Алия Сабирова гаиләсе Казанга берничә ел элек кенә әйләнеп кайтты. Алия Сабировның Булгар җилләре исемле җырыннан өзүмтә тыңлыйсыз.
Бу язларда өмет бар белән. Дирелтерләр сезне яз гөлләре. Язларыгыз бүтән ялгыз үтмәс, Болгар җире, Болгар җире.
Азатлыкка Татарстан хәбәрләре. Нишек бар шулай? Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез 27 декабрь Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде. Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Азатлык радиосы сөйли.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Пакистанда оппозиция җитәкчесе Беназир Бутто үтерелде. Исламабад янындагы шәһәрдә Бутто тарафдарлары урам җыенын уздырды. Анда чыгыш ясаганнан соң Бутто машинада вакытта көчле шартлау булды. Беназир Бутто алган җәрәхәтләрдән хастаханәдә үлде. Шартлау нәтиҗәсендә тагын 20ләп кеше үлгән, дистәләгәне төрле җәрәхәтләр алган. Сербия Косовының бәйсезлеген таныған илләр белән мөнәсәбәтләрне киредән карыячак. Бу хакта чәршәмбе көнне Сербия парламенты тарафыннан кабул ителгән резолюцияда әйтелә. Ике Европа дипломаты пәнҗешәмбе көнне Афганстаннан җибәрелде. БМУ һәм Европа берлегенең Афганстан хакимияте белән сөйләшүләренә карамастан, дипломатларны илдән куу карарын Афганстан хакимияте үз көчендә калдырды. Дөнья Кореяның атом программасы тирәсендәге сөйләшүләр кабат киершеккә килеп терәлергә мөмкин. Көньяк Кореяның тышкы эшләр министры Сон Мин Сун белдерүенчә, Пиньянның сөйләшүләр алып баручы партнерларын байытылган уран җитештерү яшертен программасы булырга мөмкинлеге турындагы хәбәрләр борчуга салган. Багдадның көньягындагы Кут шәһәренә янында барган чарада АКШ хәрбиләре 11 сугышчыны юк иткән. Бу хакта бүген Америка хәрби җитәкчелеге хәбәр итте. Аларның мәгълүматларына караганда үтерелгәннәр элек берничә тапкыр Америка хәрбиләренә ташланган баш күтәрүче шигыйлар. Бу кешеләр радикал шигый төркеме җитәкчесе Мактада Ас-Саид ярты елга тынычлык игълан иткәннән соң алардан бүленеп киткән булган. Индонезия, Таиланд һәм Шри-Ланкада 2004 елны булган цунамида үлгәннәрне искә алу чаралары узды. 3 ел элек Хинд океандагы зур бер дулкынның китереп бәрүе нәтиҗәсендә 250 000 кеше үлде. Русия югары мәхкәмәсе элеккеге саклану министрлыгы хезмәткәре Игорь Арсентьевка чыгарылган хөкемне җиңеләйтте. Хакимнәр Арсентьевның авыруын исәпкә алып, аны төрмәгә ябуны 9 елдан 7 елга киметтеләр. Саклану министрлыгының ябык тикшерү институтының элекке хезмәткәре Арсентьев Шитенең махсус хезмәтләре белән бәйләнештә торган дип белдерелде һәм гаепле дип табылды. Израиль сираттагы тапкыр Газа сызыгындагы сугышчыларга һавадан һөҗүмнәр оештырды. 2 фәлестинне үлгән, 6-сы яраланган. Җирле хакимият хәбәр итүенчә, ачкыч ракетаны Хан Юнис шәһәрендә Хамас һәм Ислам джихады активистлар төркеменә ташлаган. Моннан соң сугышчылар Израиль танкына ут ачкан.
Дөнья яңалыклары белән Ландыш Харасова булды.
Азатлыкта яңгыраган хәбәрләр белән сез һәр вакыт интернетта да таныша аласыз. Безнең адрес azatlyk.org.
Башкортстан парламенты рәисе Константин Толгачев елга йомгак ясаганда дәүләт җыелышы корылтайының быелгы эшчәнлеген уңай бәяләсә, депутат Эдуард Мурзин парламент ел буе республика канунларын Русиянекенә яраклаштырып вакытны бушка үткәрде ди. Бу дәүләт җыелышы тагын 2 ай гына эшләячәк. Мартның 2-сенә Башкортстанда парламент сайлаулары билгеләнгән. Республика яңалыклары белән Уфадан Байтулла Фаткуллин.
Башкортстанда 2007 елда кабул ителгән иң мөһим канун ул республика казнасы хакындагы документыны парламент башлыгы Константин Толкачев. Дәүләт йыелышы корылтайының көзге сессиялагы һәм быелгы һуңгы утырышында республиканың казнасы хакындагы канунга үзгәрешләр индерү турындагы проект хупланды. Финанслар министры Айрат Каскаров әйтүенчә, бюджет дефицит менән кабул ителһә дә, табышлы эшләп 6 миллиард сумнан ашу килем алынган. Бу акча төрле максатларга кулланылган. Константин Толкачев кабул ителгән барлык 117 канун да яшәештән төрле өлкәләрен көйләү өчен мөһим булды дип белдерде. Шулай да канунны кабул итү бер уның үтәлеше бөтенләй икенсе булуын таныды. Мәсәлән, эскелек турындагы канун кабул ителде, тик төндә хәмер хатусы кибетләрдә бар. Таза куллы булмаган саудагәрләр һәм уяу булмаган милиция аркасында канун бозыла. Бында закон гаепле түгел дигән фикерен дә әйткәрде ул.
Исполнение закона, конечно, имеет место, но оно не удовлетворяет нас в полной мере. Есть много недостатков. Сейчас мы изучаем, работаем и будем, наверное, где-то с гораздо большими жесткими требованиями подходить к обеспечению реализации этих законов. Но дело в том, что депутаты не обладают никакими принудительными возможностями для того, чтобы заставить соблюдать эти законы. Мы только формируем правила поведения. Но еще здесь такой очень деликатный момент. Возле каждого магазина не поставишь по милиционеру, чтобы он постоянно контролировал, что они продают, что. Поэтому здесь, может быть, вот эта вот периодичность, она, конечно, дает возможность нечестным предпринимателям нарушать наши законы.
Ел яңгақтарын барлы Башқортостан құрылтайы рәйесі матбуғаты сұрашу ола ұзғарды. Бында ол парламенттің келесі шақырылышына хайлаларда қатнаша сағында әйтті. Талқачев әфенді Яңауыл районы һәм қалаһы, Қалтасы районының бір үлешін алып тұрған бір мандатлы хайлау округынан депутатлыққа да қалашысық. Білдәлі парламент рәйесі бірдемлесе фирқаһы ағзаһы. Не үстін ябайырақ юл фирқа есімлігі бойынса бармайығыз деген һорауға ол, фирқа әнесі қоша шулай эшләйбеді. Миңә бір мандатлы округ бойынса барырға қошылды деп яуапланды. Ол шулай ақ республика дәүләт йыйылышының бір түгел көп партиялы болуы шәп булыр ине. Жириновский кебек кешеләрдә кәрәк бит ине. Парламент яшьләр һанын арттыру хакындагы фикерен белдереп, Константин Толкачев: «Мин яшьләр булуын теләем, тик Рәсәй Думаһындагы кебек түгел», ине. Онда сәясәтте аңламаган, спорттан башканы күрмәгән яшьләр нимә менән шөгыльләнергә уйлайдыр, аңлашылмай дигән фикердә ул. Ә бына үзен сәнәкле фикергә ия Эдвард Мурзин иһә парламенттың һуңғы ултырышынан һуң йыл буйы салбар тудыру менән шөгыльләнүләренә, вакытты юкка сарыф итүләренә назарланды. Республика канундарын Рәсәйдәге ярашырудан башка юнле эш менән булашманы быйыл депутатлар Тиноул Азатлык радиоһы хәбәрсеһенә әңгәмәһендә. Әйткәндәй, ул да гамәлдәге депутатларның күпчелеге кебек үк 4-нче сакырылышка һайлауларда катнашырга яйына. Эдвард әфәнде, бана көзге сессия тәмамланды, көзге сессияла Башкортстан парламентының эшмәкәрлеге ничек баһалайсыз?
Мин былай дип уйлайм. Бу күзге сессияны былай башка килгән закон, хәтерә килгән закон хәзер искә дә кертә алмайм. Бөтен эш безнең Башкортстан законнарын Россия Федерациясының законнарына яраклаштырып бетердек инде. Бөтен вакыт шуңа бетте. Моннан күрелеп тора, бөтен безнең полномочиялар әйме киселеп бетергән, бөтен акча киселеп бетергән, бу сессия башка үтте дияргә була инде.
Ятлы сессияга нинди өмет бар?
Язгы сессия безнең анда 2 генә ай калды шул. Сон киләсе сайлауга хәзер без бөтен эшләрне җиткерәбез. Сон өчен нәмәшләргә дип әле башка да килмәде.
Эдвард әфәнде, буны киләһе сез парламентлеләргә уй бармы?
Уй бар, илле мәгәр шул менә ситуацияны парламентчыларны яңадан Башкортстанга кертергә, акчаларны яңадан Башкортстанга кайтарырга ул андый хәл бар, андый уй бар, андый эшләргә кирәк була ул.
Канундар кабул ителә тора, үтәлгәне бар, үтәлмәгәне бар дигәндәй, иглендә ике кеше хәмересеп, якты дөнья менән хушлашкан. Өченчесе инде икенче тәүлек дәваханала исенә килә алмый ята. 25 яшьлек егет үлер алдыннан аракыны Өфәләге абруйлы гына бер кибеттен алуын хәбәр итеп өлгерә. 36 яшьлек хатын бер мәгълүматтә бирмәй үлеп китә. Хәзер табиптар һәм милиция өченче кешенең терелеген көтә. Бәлки ул ялган хәмерне кайдан алуын әйтә алар. Иглин районында аракы шарап хатынларлык кибетләр тикшерелә. Аракыннан үлүсләре бер икенсенән республикала наркоманияла зур хәвеф тудыра. Наркотик кала, наркокулату хезмәтләре, наркотик кулланучылар һәм ниндәй генә булһала ысулдар менән кәмәтү юлларын эзләй. Мәсәлән, Флюр Әсәдуллиндың наркотик кала дип аталган оешмаһы хәбәрчеләр арасында иң шәп материалга бәйге игълан итеп, уның һөҗүмчеләрен игълан итте. Наркотикның яман икәнен һүрәтләгән басмаларга мактау кагазлары бирелде. Тик бында башкорт милләтле Флюр Әсәдуллин оятка кала биреп куйды. Юрматы газетын ул беренче тә дөрес ята алмай, юмарта тине. Хәбәрселәр менән беррәттән наркотик кала оешмаһы чиновниктарды да тәбрикләп үтте. Уларга наркотикларның канунда әйләнешенә каршы көрәштәге әүдемлекләре өчен дип аталган ямәгать медалы тапшырылды. Ошондай бүләккә Загастар идаралыгы итәксеһе Рәмилә Ямагожина лайык булды. Башкортстанда никахка керүсе яшьләр башта наркотик кулланмавын, йогышлы сөйрәтмәвен дәлилләгән справка бирә. Шуннан һуң гына теркәлә ала тине ул. Бул адым үзен аклап сәламәт тууысы балалар күбәйә тине Рәмилә ханым.
Гаилә кодексының 15-нче статьяга ярашлы Анда никактайын үсе, никактар кавсе, жаштардык хаус саламаттыгын текшерүү боюнча медицинский освидетельствование деп аталган статья бар. Мына ошо статьяны биз албетте никактайынган вакытта жаштарга оңготабыз һәм алар никактар кардиналда үзләренең хаус саламаттыктарын исбатлаган ханаты турган төштәр алар бер-бере алдында. Әлбәттә ул конфиденциаль информация, бирегә лә мөмкин, әйтергә лә мөмкин, әйтмәскә лә мөмкин кеше. Ләкин әгәр дә яшәй башлап, ниндидер бер сәтерекле вакыйгалар килеп сыкка, сәламәтлеккә кагылышлы һәм наркомания куллану сәбәбендә венерик аурулар белән авыру сәбәпләре ассызланса, кемдер бу нәйдә сирдәрен яшергән булды нигә? Әлбәттә бу уголовный ответственность. Әгәр дә ямгыять бу менә шу наркоманиягә каршы алкоголизмга каршы бердәм көрәш алып барса, әлбәттә ул әйтеп калмай. Һәм менә без үзебез үләгәндә никахтардың күбәюе елдан ел никах кайны үсе яшьләрнең һаны артканнан арта бит инде. Димәк, халык аңлай һәм менә хаус сәламәт булырга тырыша. Медицинское свидетельствование үткәрүгә тоже ниндидер бер интерес яшьләр арасында. Әлбәттә, бераһала эфир кылмый. Пропаганда ул зур көч.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Башкортстан Загос редакциясе итәкчесе Рәмилә Ямагожина белән әңгәмә тыңланыгыз. 2007 елда Башкортстанның контроль исәп палатасы ярдәме белән бөтә торканларга һәм алардан тыш фондтарга республика ширкәтләре исәбенә һәм кассаларына 190 миллион сум акча һәм мөлкәт кайтарылган. Контроль исәп палатасы рәисе Пётр Бабулев шулай итеп белдерде. Быел дәүләт контролерлары 1169 объектта 127 тикшерү үткәргән. Уларда 388 миллион сумлык акчаның максатка яраша тотынылуы ачыкланган. Бынан тыш дәүләт милкен хөдөмтәһәт файдалану хөдөмтәһендә казынага 11 миллион сум акча инмәй калган. 2007 елда ошолар буенча 23 җинаять эше кузгатылган, мәхкәмәгә 15 эш тапшырылган. Яңа ел төнендә Өфөлә кала транспорты төнге 3-кә тикле эшләячәк. Байрам көннәрендә лә юлчыларны хезмәтләндерүдә өзеклекләр булмаячак. Бул турыла баш кала хакимияте башлыгы Павел Качкаев матбугат очрашуында белдерде. Кала мэры әйтүенсә, 1-нче гыйнвар төнге 2 сәгатьтә Ленин мәйданында байрам фейерверклары буласак. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиосы, Өфе.
Азатлык радиосы, Төмән.
Петербург.
Чуашстан.
Сембер.
Яңа ел бәйрәмнәреннән соң Мәскәү татарлары өчен яңа бәйрәм атнасы башлана. 13 гыйнвардан Мәскәүдә Галиаскар Камал театры үзенең бер атналык тамашаларын башлый. Бу көннәрдә әлеге тамашалар булачак Мәскәүнең Малый театр бинасында театр җитәкчелеге журналистлар белән очрашу үткәрде. Анда Азатлыкның Мәскәүдәге хәбәрчесе Нәзифә Кәримова да катнашты.
Камал театры соңгы елларда Мәскәүдә еш кунак. 2 ел элек кенә алар театрның 100 еллыгын билгеләгән көннәрдә шулай ук гыйнвар аенда тулы аншлаклар белән бер атна булып киткән иделәр. Инде узган ел Кара Шикмән әсәре белән музыкалы сәхнә әсәрләре бәйгесендә җиңеп барлык бүләкләрне дә Казанга алып киттеләр. 90-нчы елларда театр Мәскәүгә әллә нигә бер килүенә карамастан тамашачыларны җыюы авыр иде. Хәзер инде Мәскәүдә яңа тамашачы барлыкка килгән. Бу юлы да тамаша заллары тулы булыр дип уйлыйбыз, ди театрның директоры Шамил Закиров. Әйтсә дә хаклы. Кайбер спектакльләргә билетлар сатылып та беткән. Шушы көннәрдә Малый театр бинасында булачак гастрольләргә багышланып театр җитәкчеләре журналистлар белән очрашты. Биредә журналистлардан башка Мәскәүнең театр академиясе укытучылары да гастрольләр узачак Малый театрның җитәкчеләре дә катнашты. Очрашуда Камал театры турында танылган артист Юрий Соломин былай диде.
В прошлом году вы отмечали свое столетие.
Сезнең театр 100 еллыгын билгеләп узды. Театрның 100 ел буе шушында югарылыкта торуы ул үзегенә дә күпне аңлата. Театр гастрольләрен безнең бинада уздыруны сорап мөрәҗәгать иткән вакытта без бер кайчан да ул гызырны кире какмыйбыз. Чөнки Камал театрында безнең белән бергә укыган артистлар эшли. Үзара мөнәсәбәт бу инде сәясәттән дә, икътисадтан да үстен. Без барыбыз да бер тулай торакта яшәгән идек, диде Малый театр җитәкчесе Юрий Соломин.
Жили мы все в одном общежитии на Трифоновке.
Камал театрының Мәскәү гастрольләре репертуарында барысы да дип әйтерлек татар авторлары әсәрләре. Шулай да русчадан тәрҗемә иткән бер классик сәхнә әсәре бар. Ул Антон Чеховның «Өч сиңел» әсәре. Матбугат очрашуында катнашкан театр белгече Борис Пайровский Камал театры белән 50 елдан артык таныш икән. Театр репертуарын да ул бик яхшы белә. Һәм театрның Мәскәүгә килүен көтеп торма, яңа әсәр куелган саен аны Казанга кайтып карый икән. Театрның рус классиклары әсәрләре куелуы турында мактау сүзләре әйткән Паюровский, театрның элекке баш режиссеры мәрхүм Марсель Сәлимҗановны да искә алып, былай диде. Марсель Сәлимҗанов һәр вакытта да Островский рус драматургы гына түгел, татар драматургы дип тә әйтә торган иде. Аның диплом эше дә Островский әсәре буенча эшләнгән иде. Һәм ул һәр вакытта да татарлар Островскийны кабул итәчәк дип әйтә торган иде, диде Борис Паюровский.
Драматург, которого татары обязательно примут.
Театр директоры Шамиль Закиров, Мәскәү тамашачысы, зыялы тамашачы, сизгер, аларның безне шулай көтеп алулары безнең өчен зур шатлык, диде һәм сүзен булай дип дәвам итте.
Мәскәүдә публика үзгәргән, Мәскәүдә театр тамашачысы яңарган, монда бик интеллигент публика барлыкка килгән. Менә үткән елгы гастрольләр вакытында да бу елда безнең шактый кабул итү өчен авыр булган постановкалар бар. Ләкин без Мәскәүдә аларның яхшы узачагына өметләнәбез, чөнки Мәскәүдә хәзер публика үзгәргән. Кен моннан 2 ел элек без биредә зур уңыш белән гастрольләр уздырдык, тамашачылар тулы булган иде. Инде бу ел килдек, тагын да Мәскәүне яратып, сагынып, Мәскәүгә безнең җырчылар бик күп яратып киләләр. Чөнки монда халык бик актив килә, җырчыларын ярата, ләкин әле безнең монда театрында бик яратылар Мәскәү публикасы. Гомумән, бу безнең театр өчен инде үзенә күрә бер сынау. Безнең бөтен постановкалар яңа, бер ике сегенә кабатланып калган менә 10 спектакль. Мәскәү публикасы өчен яңа булачак. Мәсәлән, Туфан Миңгуллинның Дивана спектакле яңа гына премьера булды, 7 декабрьдә әле Казанда булды. Менә Мәскәүгә алып киләбез. Казан тамашачылары аны шул хәл күтәреп алдылар. Менә инде без хәзер шул сөйләп торабыз, яңалык булачак Мәскәү тамашачысы өчен. Туфан Миңгуллин Дивана бу безнең театрның яңа казанышы. Без аны хәтта киләсе елга бәлки «Золотая маска» фестивалинә тәкъдим итәргә дә уйлап торабыз, чөнки бу чын мәгънәсендә Туфан Миңгуллинның да, Фәрит Бигентаевның да зур казанышы, актерларның да. Гомумән, театр яңалыклар белән яши. Менә инде 3 премьера чыгарып өлгердек быел, тагын 2 спектакль өстендә эш бара.
Шамиль Закировның сүзләренә театрның баш режиссеры Фәрит Бикшентаев та кушылды. Быел аны алтын битлек театр бүләген билгеләүче жюрига да керткәннәр икән. Башта Фәрит Бикшентаев Мәскәүдә күрсәтеләчәк сәхнә әсәрләре хакында әйтеп китте.
Беренчедән, безнең монда бу 2 ел эчендә генә куелган әйберләр түгел. Күбесе инде шулай гына яңа спектакль декабрьдә генә чыкты, премьерасы Гөлҗамал 100 еллыкка чыкты. Без аны Мәскәүдән соң, Мәскәүдән кайткач кына куйдык. Мәхәббәт турында сөйләшик, бу яңа безнең туды яшь кенә драматург Илгиз Зәйниев, минем шәкертем, мин дә укый ул, татар җегете. Бары 20 генә яшь аңа, ләкин шуңа карамастан, шул хәтле ул игътибар белән күзәтә тормышны, аңлый аны. Ул менә мәхәббәт турында сөйләшик, ул искиткеч гаҗәеп матур спектакль чыкты, анда Наилә Гараева уйный, анда Ренат Таҗетдинов уйный, да яшьләр уйный, Расхат. Хисматов, Рушания Юкачева. Бик жилы, һәм инде ну, бездә Казанда ул әле менә беренче рәттә бара. Җан кисәккәем ул күптән куелган әйбер. 95-тә Мәскәүгә алып килгәнебез юк. Менә 2 ел элек без килгәнек, анда бит бик яратып калганнар Искәндәр, Хәйрун, Радик Бариевны, яшьләрне Люция Хәмитованда, Алсу Каюмова, Миләүшә Шәйхен, Фәнис Җиганшин, Минвәли Габдуллин, Илтизар Мөхәммәтгалиев, Ләйсән Рәхимова, менә аларның бу диплом спектакль дип әйттимме, алар театрга килеп кергәч, менә алар өчен без Туфаным белән шундый спектакль уйлап таптык та, и һаман менә ул тулы зал белән бара, җан кисәккәем.
Шулай итеп, 13 гыйнвардан 20 гыйнварга кадәр Мәскәүнең үзәгендәге Малый театр бинасында Камал театры гастрольләре узачак. Данлыклы зәңгәршәр белән башланган тамаша Мәскәүләргә көн саен яңа спектакль күрсәтәчәк. Алар арасында Мәскәүдә беренче тапкыр күрсәтеләчәк әсәрләр дә бар. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Hmm.
Хөрмәтле тыңлаучылар, тапшыруыбыз ахырында Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә барган кайбер фикерләшүләр белән дә таныштырып үтәбез. Милли мәктәпләрне ничек саклап калырга дигән фикерләшүдә укучыларыбыз мондый фикерләр калдырган. Казаннан Рәүф Ибраһимов: "Без Ихлас мәчете мәхәлләсе туган телдәге мәгарифне ничек булса да саклап калу өчен татар мәчетләре каршында башлангыч мәктәпләр ачарга тәкъдим итәбез" дип яза. Орчадан Рәсим исә: "Татарстанны бәйсез дәүләт итәргә һәм Татарстанны үз милли мәгариф системасын кертергә кирәк" ди. Казаннан Алмаз: "Ни эшләп булсын, берни дә эшләп булмый, соң инде" дип төшенкелеккә бирелгән. Шулык Алмаз: "Европада паспортны күрсәтми генә дәүләт чикләре аша үтеп була торган Шенген зонасының тагын 9 илгә киңәю турындагы язма уңайыннан Азатлык форумына "Бу бик файдалы, бер илгә бар да барсына да кунакка кер, бер виза җитә бит" дигән фикер калдырган. Бер тыңлаучыбыз кисә телефоннан Азатлыкка: "КамАЗ машиналарындагы татар тамгалары җирле фәрман нигезендәме, әллә югарыдан кушу беләме бетерелгән, шуны беләсе иде" дип яза. Азатлык бу һәм башка сорауларга киләчәктә җавап бирергә тырышыр. Хөрмәтле тыңлаучылар, сездән фикер тәкъдимнәр, сораулар, смслар көтеп калабыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек, саулык телибез. Сау булыгыз. Thank you.